halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efmyada geeska africa iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com. duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa kowdiiyo barkii duhurnimo xilliga geeska africa iyo lixdiiyo barkii aruurnimo xilliga washington. Waa maalin khamiis ah 12-ka bisha julaay sanadka 2020-ka. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idiinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah dhallinyaro wada dadaal lagu xaqiijinayo inaanu dagaal dambe ka dhicin magaalada Boosaaso.
Waxaan codsanaynaa oo aan uba ugu jeedinaynaa dhallinyarada gobolka Bari inaysan ku milmin arrimaha siyaasadda, inaysan qayb ka noqon dhibaatada iyo amni darrada. Ugu dambeyntii waxaa codsi u direynaa qaybaha kala duwan ee bulshada ay ugu horreeyaan dhallinyarada.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dhallinyarada baahiyaha gaarka qaba ee ku nool dhadhaab oo la gaarsiiyey agab ka saacideeya waxbarashada. waxaa sidoo kale barnaamijka ka mid a heesihii, ciyaarihii iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. khilaaf diblomaasiyadeed ayaa soo kala dhex galay dalka ciraaq iyo turkiga kadib markii 9 qof oo rayda lagu dilay weerar madaafiic ah oo lagu qaaday goob loo dalxiis tago oo ku taal gobolka dahuuk ee waqooyiga ciraaq. telefishinka ciraaq ayaa sheegay in duqeymo culus lagu garaacay goob loo dalxiis tago oo ku taala magaalada zaakho oo ku taala xadka gobolka kurdistan ee ciraaq iyo weliba turkiga. wakaaladda wararka ee dalkaasi ayaa sheegtay in dhammaan dadka dhintay ay ahaayeen dalxiisayaal. saraakiisha ciraaq ayaa ku eedeeyey ciidamada turkiga inay fuliyeen weerarkan. ra-iisul wasaaraha ciraaq mustafa alkaadimi ayaa bartiisa twitterka ku soo qoray in ciidamada turkigu ay si bareer ah ugu xadgudbeen madax bannaanida ciraaq. turkiga ayaa beeniyey eedeymaha uga yimid saraakiisha ciraaq iyo warbaahinta dowladda oo ku saabsan in ay fuliyeen weerarka ka dhacay buurta loo dalxiiska tago ee dahuuk. wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga mawlid jawish oglo ayaa sheegay in turkigu aanu geysan wax weerar ah oo lagu bartilmaameedsanayo dadka rayidka ee ku nool gobolka ciraaq. dhuumaha gaaska ee nord stream kow ee udhexeeya ruushka iyo jarmalka ayaa dib loo furay maanta oo khamiisa kadib 10 maalmood oo xidhnaayeen. afhayeenu hadlay shirkadda maamusho dhuumahan ayaa sheegay in dhuumaha ay ku shaqaynayaan 40% awooddii loogu talagalay, isagoo sheegay in dhuumaha la xidhay si dayactir loogu sameeyo. dalalka yurub ayaa walaac ka qaba in moscow ay marmarsiyo ka dhigan doonto shaqada dayactirka si ay dib uga dhigto dib u bilaabidda dhuumaha, laakiin madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa wariyeyaasha ugu sheegay magaalada Tahraan ee dalka Iran Arbacadii shalay in shirkadda tamarta ee Gazprom ee laga leeyahay ruushku ay gudan doonto dhammaan waajibaadkeeda ku xusan qandaraasyada ay saxeixday. si kastaba ahaatee, komishanka yurub ayaa ku booriyey wadamada inay hoos u dhigaan isticmaalka gaaska 15% sababtoo ah cabsi laga qabo in ruushka uu yareeyo gaaska uu yurub ka iibiyo marka la gaaro xilliga qaboobaha ee jiilaalka soo socda. halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. qaar ka mid a dhallinyarada aqoon-yahanka ee ku nool magaalada Boosaaso ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada waxa ay uga hadleen shaqaaqooyinkii dhex maray ciidamo ka wada tirsan Puntland oo ku dagaalamay magaalada, waxayna soo saareen baaq ku aadan inayna dib u soo laaban dagaalada ka dhaca magaalada gudaheeda. gudoomiye ku-xigeenka dhallinyarada gobolka Bari Cabdifataax Faahiya Ciise ayaa kulankan uga waramay wariyaha v o e da ee Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
War saxaafadeed baanu kasoo saarnay shaqaaqooyinkii u dambeeyey magaalada Boosaaso ka dhacay, maadaama aanu mateleyno dhallinyarada gobolka Bari ee dalada dhallinyarada gobolka Bari ee Abyan. ujeedada koowaad ee loo aasaasay dalada dhallinyarada gobolka Bari ee Abyan waa ilaalinta midnimada iyo wax wadaqabsiga dhallinyarada gobolka Bari iyo mideynta awooddooda shaqsi ahaaneed si ay u yeeshaan hal awood oo xoogan si firfircoonna ay uga qayb qaataan arrimaha bulshada ee gobolka Bari ka taagan. marka hore saxaafadeedkaygu wuxuu ahaa baaq nabadeed, anagoo mateleyna dhalinyaradii aqoonyahankii gobolka Bari, kadalad ahaanna maadaama aan wakiil ka nahay dhalinyaradii, baaqayagu waxa weeye in magaalada nabadeeda iyo xasiloonideeda aan gorgortan la gelin. Marka waxaan ugu baaqaynaa qeybaha kala duwan ee bulshada, ay ugu horeyso dhalinyarada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada, in laga wada shaqeeyo amniga guud ee gobolka, arrimihii u dambeeyey ee dhacayay aysan mar dambe magaalada ugu soo laaban. Marka uma dulqaadan karo magaaladu amni darro iyo waxyaalaha la xiriira, maadaama waxbarashadii la aadayo, shaqooyinkii la aadayo, isu socodkii magaalada ay ku xiran tahay inay magaalada amni sii ahaato, ayna ku nool yihiin magaalada dad kala duwan oo Soomaaliyeed, iyagana in loo turo. Baan ugu baaqaynaa qeybaha kala duwan ee ku hawlan barnaamijyada noocaas.
Bayaankana soo saadhan iyo baaqan iyo kulankana ay yeelateen guud ahaan dhalinyaradiina, baaqina ayaa u gudbiseen, wuxuusana ujeedada ugu weyn a u soo saadheen u ahaa?
Baaqayga waxa u gudbinay cidda ay khusayso oo ah dowladda iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan gobolka Bari, sidii looga wada qeyb qaadan lahaa amniga iyo xasiloonida magaalada Boosaaso iyo guud ahaan gobolka Bari. UCO waxaanu kala shirnay dhalinyarada, oo baaqa aan usoo jeedinay ahaa in arintan dhacday iyo arrimahan oo kale inaan la buunbuunin, hoos loo dhigo, loona istaago sidii looga qeyb qaadan lahaa deminteeda iyo odeetinimadeeda iyo xalka gaaridda arrimaha noocaana. Marka maadaama dhalinyaradu ay tahay seef laba af leh, seeftaa in looga faa'iidaysto dhanka wanaaga, aysanna ku milmin arrimaha siyaasadda iyo arrimaha ciidankaba. Waxaan kaloo diiradda saarnay inaanu dhalinyarada kala hadalno iyo aqoonyahankaba in arrinta buunbuuninta laga daayo dhanka social media weliba, maadaama magaaladu ay tahay magaalo aad u culus oo dadyow kala duwan ay ku nool yihiin dhalinyarada gobolka. Marka waxaan ugu baaqnay oo aan usoo jeedinay kalana shirnay in buunbuuninta barnaamijkaas iyo howlaha noocaas ee dhaca laga ilaaliyo, hadday noqon lahayd dhanka social media iyo dhinacyada kaleba. Dowrkayaga shariifka ah ee aanu qaadanayna intaas buu ku koobnaa.
Marar badan bay ka dhacday magaalada Boosaaso dhacdooyinka noocan oo kala dhibaatooyinka, ama markii ugu horreysay aad ka hadashaanba?
Waa sax, marar badan bay ka dhacday magaalada barnaamijyo noocaana, ma aha markii u horreysay aanu ka dhalinyar ahaan iyo aqoonyahan ahaan aanu ka hadalno. Horey waanu uga hadalnay, bayaano kala duwan baanu ka soo saarnay, qeyb baanu ka qaadanay deminteeda, qeyb baanu ka qaadanay sidii xal waara looga gaari lahaa. Markaana maadaama uu soo laabtay, waxaanu ku khasbanaanay inaanu iyadana ka hadalno oo dowrkayga aanu muujino. Waxaa kaloo dowr ka qaadanay shaqaaqooyinkii hore oo dhacay iyo middaanba, inaanu u gurmano dadkii barakacyaasha ahaa iyo dadkii tabar darnaa, inaanu u gurmano oo aanu caawino, oo dadka guryahoodii ka barakacay aanu dib ugu celinno, dadka hoy la-aanta aan hoygoodii aanu dib ugu celinno, sidoo kale aanu ka qeyb qaadanno oo wacyigelin guud ka sameyno in dadku ay ka wada qeyb qaataan amniga iyo xasiloonida gobolka.
Kulankiinii markuu soo gabagaboobay oo bayaankaas soo saadheen oo aad uud gudbiseen mas-uuliyiinta dowladda, maxaa idinkaga soo baxay?
Kulankayga, maadaama uu war saxaafadeed ahaa, waan u gudbinay dhinacyada ay khusaysay. Waxaanu aaminsannahay inay ka soo baxday wax miro dhala. Qodobadii aanu soo jeedinay in la wada qaatay ay noqdeen qodobo miro dhala, magaaladuna ay hadda tahay amni iyo xasilooni ay ku sugan tahay. Sidaas aanu rajaynayno inuu xasiloonida iyo amniga gobolkuba uu ahaado, iyo gaar ahaan magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso. Ugu dambeyntii waxaan codsanaynaa oo aanu baaq u jeedinaynaa dhalinyarada gobolka Bari inaysan ku milmin arrimaha siyaasadda, inaysan qeyb ka noqon dhibaatada iyo amni darrada. Ugu dambeyntii waxaa codsi u direynaa qeybaha kala duwan ee bulshada, ay ugu horreeyaan dhalinyarada. Waxaan ugu baaqaynaa inay ka qeyb qaataan horumarka ka jira gobolka iyo xasiloonida amniga, sidoo kale aysan ku milmin arrimaha siyaasadda. Sidoo kale waxaa codsi u direynaa dowladda inay dowrkeeda qaadato, barnaamijyada noocaan ah inaysan dib u soo laaban ayaanu ka codsanaynaa dowladda. Baaqa muhiimka ah aan u jeedinaynana waa baaqaas.
Gudoomiye ku-xigeenka dhallinyarada gobolka Bari Cabdifatax Faahiy Ciise oo magaalada Boosaaso ugu waramay wariyaha VOA da Yuusuf Maxamed Yuusuf. Haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay.
garo jacaylkan abaahi galiya naftan ku goobaysa aa ku gacansayri garo jacaylkan walo abaahi galiya naftan ku goobaysa aa ku gacansayri nafsigu
nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. Qaar ka mid a dhallinyarada baahiyaha gaarka qaba ee wax ka barta iskuullada ku yaala xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, gaar ahaan xerada ifo, ayaa la gaarsiiyey deeq isugu jirta buugaag iyo qalimaan oo ka timid hay-adda haran. Warbixintan waxaa xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ka soo diray wariyaha v o e da axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol.
deeq isugu jirtay buugaag iyo qalimaan ayay hay-adda haraan waxay soo gaarsiisay dhallinyarada baahiyaha gaarka a qaba ee wax ka barta mid ka mid a iskuullada ku yaala xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, gaar ahaan xerada ifo. ardaydan ayaa waxay wax ka bartaan iskuulka hoose dhexe Hormuud, oo ah iskuul loogu talagalay in ardayda baahiyaha gaarka a qaba ay wax ka bartaan, iyadoo deeqdan buugaagta ay baahi fara badan u qabeen dhallinyarada dhanka baahiyaha gaarka a qaba ee ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab. dhallinyaradan oon muddooyinkii u dambeysay aan buugaag ka helin dhanka hay-adaha samafalka, maadaama ay hoos u dhaceen gargaarkii dhanka waxbarashada ee hay-adaha samafalka, arrintan oo ay hay-adaha samafalka ay ku macneeyeen dhaqaalala'aan la soo daraystay, iyagoo sheegay inaysan sidii hore deeqaha uga helin waddammadii iyo weliba sidoo kale hay-adihii caalamiga ahaa ee kaalmayn jiray waxbarashada xeryaha. Ibraahim Xasan Mire waamulaha iskuulka hoose dhexe ee Hormuud ee xarada qaxootiga Ifo waa iskuulka ay wax ka bartaan dhalinyaradan qababaahiyaha gaarka ah ayaa wuxuu barnaamijka dhalinyarada ee VOA uga waramay deeqdan buugaagta iyo qalimaanta ay soo gaarsiisay hay'adda Haran isagoo sheegay in baahi fara badan oo dhanka buugaagta ay qabeen dhalinyaradan isla markaana ay uga mahadcelinayaan hay'addii soo gaarsiisay deeqdan isagoo intaasi hadalkiisa ku daray inay ka codsanayaan hay'adda in dhibaatooyinka dhanka buugaag la'aanta iyo qalimaanta iyo agabyada kale waxbarashee haysta dhalinyarada baahiyaha gaarka ah qaba ee ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab inay hay'addu la wadaagto hay'adaha kale si markaasi loo caawiyo.
Waxaan ahay maamulaha iskuulka Hormuud. Maanta hay'adda Haran ayaa buugaag agab waxbarasho noo keentay kuwaasoo loo qeybiyey ilmaha baahida gaarka lah. Buugashaa waxay kaafisay 100 arday oo u baahnaayeen agabka waxbarasho runtiina aad baan uga mahadcelinaynaa hadii nala soo badiyana oo iskuulka dhamaan loo wada siinayo aad baan u mahadnaq lahayn
marka maadaama atay maamulaha iskuulkan baahi intee leeg bay ardayda baahiyaha gaarka ah qabtay wax ka baratay iskuulkan ay u qabeen buugaagtan ay maanta soo gaarsiisay hay'adda Haran iyo qalimaantan
runtii baahi gooni bay qabeen baahida soo zaayid ah waad dareemi kartaa ilmaha SNE-ga ah ama curyaamada ama kuwa dhimir kala markii buug la siiyo buugii way sii tuurayaan damaayo buuglaan bay maanayaan runtii aad baan ugu mahadnaqaynaa waanan u baahanahay buugashay in la soo badiyo si ilmahan iskuulka ay u maadaan qaybo badan waxa jira xaafadaha joogan aanan ka faa'iideysan fursadahan iskuulka lagu soo aadayo runtii waa dareemi kartaan ilmaha baahida gaarka qabo siday wax ugu baahayeen agabka waxbarasho Cabdi Shakuur oo xariyaha qaxootiga ka baxay ee dhoofay ba agabka waxbarasho ilmaha soo gaarsiyay runtii aad baan uga mahadnaqaynaa waxaan ka codsanaynaa inuu noo soo badiyo si ilmahan waxbarashadooda iyo tayadooda ay iskuula haato iskuulka ay ugu imaadaan insha Allah. Cabdi Shakuur wuxuu kamid ahaa dadka ka baxay xariyaha qaxootiga ee baahida gaarka qabo ee uu dareemi kara baahida gaarka ee dadka qabo waxbarashada ay u baahan yihiin hadda kaliya waxa loo keenay exercise books buugasha cashirka lagu qoranayo iyo qalimaan waxaan ka codsanaynaa ilmaha waxa jiraan class 8 oo fasalka 8 oo fadhiyaan oo indhalaana indhola ah oo sameyn rabaan KCB-di marka waxaan ka codsanaynaa inay uu noo soo badiyo agabkan uu noo keeno mathematical sets haday awoodaan hay'adaha u bandhigo si ay u helaan braille si ay u helaan buugashan cashirada lagu qaato textbook iyo dhamaan agab walba loo baahan yahay in ilmaha laga kaafiyan codsan lahayn Cabdi Shakuur runtii waa qofkii ugu horeeyay ee ka baxo xariyaha ee baahiyaha gaarka qabo oo soo xasuusto ilmahan ama ilmahan curyaamada ee baahida gaarka qabo oo iskuulada joogan runtii asagana aad baan uga mahadnaqaynaa Cabdi Shakuur shaqada wanaagsan u hayo
marka markay timaado arday xirro qaxooti jooga maadaama aad ka mid tahay maamulayaasha xirada qaxootiga ifo markay imaato inuu arday buug looga baahanyahay qalin looga baahanyahay waalidkiina uusan awoodin inuu u gado maxay tahay saameynta ay ku yeelato arrintan
runtii waa dareemi kartaa arday baahida gaarka qabo hadana qaxooti si ah qaxootina waa dareemi kartaa xaaladda lagu sugan yahay laga yaabaa cuntadii in dhaxda waqti isku si loo helin laga yaaba waalidkii in uu waayo agab uu lacag ama hanti ugu gado buugag ugu gado ardayga waxaa dhici karta marka ardayga inuu iskuulka iimaan waayo sababtoo ah in buug uu waayo wax ku dhigto sida darteed la ajligeedo iskuulka u soo aadi waayo ugu dambeyntii waxaan Cabdi Shakuur ka codsanaynaa inuu dadaalkan sii wado Ilaahay qeyr ha siiyo runtii aad baan ugu faraxnay maanta waalidiintana aad bay ugu mahadnaqeen Cabdi Shakuur waxaan leeyahay dadaalkan sii wad hay'adaha dad u bandhigi kartid gargaar kale nala soo gaarsiin karo runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqeen
deeqdan soo gaadhay dhalinyarada baahiyaha gaarka ah qaba ee wax ka barta xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxay ku soo aaday xilli baahi fara badan oo dhanka agabka waxbarashada ay qabeen dhalinyarada baahiyaha gaarka ah qaba ee wax ka barta iskuulada ku yaalla xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab dhalinyarada ayaa sanadihii hore waxay agabka waxbarashada ay si toosa uga heli jireen hay'adaha samafalka balse sanadihii ugu dambeysay ayay taasi meesha ka baxday kadib markii ay hay'adaha samafalka ay sheegeen inaysan deeqda dhanka waxbarashada sidii hore uga helin hay'adaha weliba sidoo kale wadamada kaalmin jiray waxbarashada xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab dhalinyarada wax ka baratay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan kuwa baahiyaha gaarka ah qaba ayaa sidoo kale waxay cabasho baan ka muujiyeen inaysan haysanin agabka ay wax ku bartaan dhalinyarada baahiyaha gaarka ah qaba sida iyagoo sheegay qalabka braille-ka loo yaqaano dhalinyaradan ayaa waxaa intaasi ay ku dareen isla markaana ay ka codsadeen in cid walba oo gacan ka geysan karta agabyadaasi ay u baahan yihiin inay ka codsanahayaan iyadoo muddooyinka ugu dambeysay sidoo kale qaar ka mid ah dhalinyarada baahiyaha gaarka ah qaba ay ku dhiirigelinayeen waalidiinta caruurtooda ay qabaan baahiyaha gaarka inay keenaan iskuulada si markaasi ay wax uga bartaan iskuulada Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Gool VOA xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab
haatanna dhigaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta ciyaaraha waxaan la socodsiinayaa Maxamuud Mascade
ا
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha barnaamijka waxaan idinkaga soo tabinayaa garoonka Allianz Field ee magaalada St Paul ee gobolka Minnesota. Halkaasi oo kooxaha kubadda cagta Everton iyo Minnesota United ay fooda isku dareen. Kooxda Everton ayaa maalmahan ku guda jirtay safar ay ku maraysay waddanka Mareykanka oo ciyaaro saaxiibtinimo ay ku ciyaaraysay, uguna diyaar garoobaysay ciyaaraha Premier League ee waddanka Ingiriiska. Laakiin kulanka ka dhacay garoonka Minnesota ay ku ciyaartay Allianz Field ayaa Everton waxaa loogu awood sheegtay 4 goal iyo waxba. Waxaa la yaab lahaa in kooxda kubadda cagta ee Minnesota oo aan ka mid ahayn kooxaha ugu awoodda badan waddanka Mareykanka in haddana ay Everton sidaasi ugu durdurisay. Taageerayaal aad u fara badan oo Soomaaliduna ay ku jirtay ayaa ka mid ahaa dadkii garoonka u soo daawashada tagay. Cabdifitaax Biirlo waxuu muddo 20 sano taageeraya kooxda kubadda cagta Everton. Waa taageerayaasha Soomaalida ee fara kutiriska ah ee aan kooxaha waaweyn taageerin ee kooxaha laga awoodda badan yahay taageera. Waxa uu ka xun yahay guuldaradii kooxdiisa soo gaartay dhinaciga ayuu joogaa. Cabdifitaax, iiga waran guuldarada maanta soo gaartay kooxda Everton, ma filays?
Wallaahi horta ma filaynin naadi oo Minnesota ka dhisan oo Minnesota United ah ka badinayso Everton, marna ma isdhihinin.
Sababta maxaalidi kaga badiya umalaynaysaa?
Wallaahi macnaha waxaana looga badiyay inkastoo ciyaarta oo ciyaar saaxiibtinimo ahayd, haddana line-upkii oo yacni aan naqaanay inkastoo Lampard uu soo safin, laakiin inkastoo yani aan isdhihinin marnaba Minnesota United aan ka badinay, haddana guuldarada waa qaadanay. Waxaan ku faraxsanahay naadigayga intaas sano taageeray inaa maanta live u daawaday, taasana yani sharaf ii ahayd maanta. Ma fahantay inaan garoonka daawado
ama ma islahayd afar iyo bara laga badinay?
Marnaba ma islahayn, laakiin kubaddu waa cadi madow, taas waa nagu dhacday, qadartan waa la qaataa.
Funaanada Everton oo lacag badanaa kasoo bixisay waa kula socday garoonka ka dhexgadatay, hadda funaanada xanuun may kugu haysaa inay xirantaa iyadoo laga badiyay?
Wallaahi marnaba horti funaanada season kasta waa gataa funaanada Everton oo seasonkeedii inta badan waa gadanayay 7 sano ugu dambeysay oo
guuldarada
waxba igama gelin. Muhiimadda waxay ahayd funaanada seasonkan ina yani aa helo anoo yani online ka dalban, waxba ka dalban
garoonka
ka dhexgaday, waana laga badiyay. Intaas
aad baa u mahadsantahay. Kaasi waxa Cabdifitaax Biirlo oo ka mid ahaa dadkii garoonka u soo daawashada tagay, weliba Soomaalidii fara ku tiriska ahayd ee kooxda kubadda cagta Everton taageeraysay. Waxaana ciyaartaasi ay kooxda kubadda cagta Everton garoonka ka soo baxday iyadoo 4 goal iyo waxba laga soo adkaaday. Kooxaha kale waddanka Mareykanka ciyaaraha saaxiibtinimada maalmahan ku ciyaarayay ee socdaalka ku joogay waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta Arsenal oo iyaduna magaalada Orlando ee waddanka Mareykanka ee gobolka Florida kula ciyaaraysay kooxda Orlando City. Waxaana kooxda kubadda cagta Arsenal ay kulankaasi ku adkaatay 3-1 oo ay guusha ku raacday. Ciyaaryahan Martinelli ayaana goolashaasi mid ka mid ah u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Arsenal. Kooxda kubadda cagta ee Charlotte iyo Chelsea oo guriga Charlotte ee gobolka North Carolina ku wada ciyaarayna hal iyo hal ayay ku kala tageen. Chelsea rigoorayaal ayaa kulankaasi laga adkaaday. Dhegeystayaal, xubinta ciyaarahana inta ayaan kusoo gabagabaynayaa tan iyo kulan dambe. Waa mascado idila sida iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamuud mascade oo xubintaasi ciyaaraha nala socodsiinay. Halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a. Haatanna aan kuwada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay.
Jawiga adag laga baxayo, jibleysa mirkiyo dukaan.
heeskaasi nagu luqanaysa fanaanada hada cabdiraxmaan ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahintiin idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.